Velkommen til den anden time. Jeg håber, I har lidt mere sådan kraft tilbage til at holde ud endnu en lille stund. Men som Christian sagde, så bliver det jo ikke senere, end det plejer vel. Og det kommer selvfølgelig an på, hvornår jeg siger amen jo. Men nu skal vi rulle helt frem til nogle af de sidste kapitler. Vi skal se det på to kapitler, nemlig kapitel 30 og kapitel 31 hos profeten Jeremias. Men før vi tager fat på timen, så skal vi et øjeblik bede sammen. Far i himlen, tak fordi du er den trofaste Gud. Tak, at du holder, hvad du lover. Tak, fordi du elsker os med en evig kærlighed. Tak, fordi du gav dit liv for os. Og tak, fordi vi må få lov at være dine børn. Og få lov at leve i en tid, hvor vi på en meget konkret måde erfarer, at du holder, hvad du lover. Tak, at du har omsorg for den enkelte af os, kender os, ved om os, og ønsker at bære os her og nu og hele vejen hjem til den evige og den fuldkomne verden. Amen. Temaet er den nye pagt, og vi vil begynde med at læse bare nogle få vers, der hvor vi møder udtrykket om den nye pagt, nemlig i kapitel 31, og hvis vi læser fra vers 31, altså Jeremias' bog, på side 703, kapitel 31, vers 31, følgende. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt. Skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre, skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmænd og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Hvis vi tænker på det, vi var sammen om i sidste time, og det var nogle alvorlige troner, var der en, der sagde timer bagefter, jeg nævner ingen navne, og det var det. Fordi sådan er Gud, når han møder sit folk, som er løbet bort fra ham. Fordi han elsker os. Fordi han ønsker at drage os tilbage igen. Derfor møder han os med de her stærke ord om, I har forladt mig. Og hvis ikke I søger mig, så ender det galt. Og det endte galt for Israel. De endte i fangenskab i Babylon. Og når man har det som baggrund og tænker på, det er stadigvæk Jeremias, der taler nu her. Når han så begynder at tale, som vi møder det her i kapitel 31 og kapitel 32, jamen kapitel 30 og kapitel 31, så spørger man sig selv, jamen, hvordan kan det gå til? Det er en totalt anden verden. Vi lever her med fjenden lige uden for vores dør. Vi er ved at gå til grunde i synd. Ulykken kommer, vi skal i fangenskab i Babylon. Og så kommer Jeremias i sin profeti og taler om en vidunderlig fremtid, som skal komme for os. Og for ligesom at understrege her, at Gud holder, hvad han lover. Både når vi ligesom kan se tingene, jamen det går jo i opfyldelse, når dommen kommer, genstridig i ulydigheden, så kommer det også til at gå i opfyldelse, det som gælder en vidunderlig og herlig fremtid. Og for at Jeremias ligesom vil skære det her ud i pap og sige, stop nu lidt, jeg holder hvad jeg lover, så kommer han lige efter det afsnit, vi har læst, med et utroligt stærkt afsnit, som siger noget om, Gud holder, hvad han lover. Prøv at kigge igen i kapitel 30, og nu vers 18 følgende. Dette siger Herren, nu vender jeg skæbnen for Jakobs telte og forbarmer mig over hans boliger. Byene skal genopbygges på deres ruinhøje. Borgere skal stå, som de stod. Der skal lyde lovsang og glædes latter fra den. Jeg gør dem til et talrig, for de skal de ikke være. Og jeg vil lige ned og læse Undskyld, det var kapitel 31, vi skulle have fat i her. Kapitel 31. Altså for ligesom at understrege, at Jeremias har et stærkt udtryk, som han understreger Guds trofasthed med. Så kapitel 31, vers 35. Så glem det, jeg læste før. Dette siger Herren. Han, som satte solen til at lyse om dagen, og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Han, som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskars herre er hans navn. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne bryde, siger Herren, vil Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Dette siger Herren, kun hvis himlen deroppe kunne måles, og jordens grundvolde dernede kunne udforskes, vil jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, som de har gjort. Det vil sige, Gud siger, jeg holder, hvad lover. Også selvom det ser ud som ulykke, så kommer der en fremtid. Og hvis I er i tvivl om det, så kig. Så længe månen skinner om natten, stjernerne, solen om dagen, så længe holder jeg mine løfter og mine forjættelser, sådan som jeg har givet dem til Israel, og for den sags skyld til den enkelte af os. Sådan er den evige og almægtige Gud. Og vi ved jo også, at vi får disse ord her understreget i det nye testamente, hvis vi bare lige et øjeblik løber hen i Romerbrevet og i det tredje kapitel i Romerbrevet, så hør en gang, hvad Paulus siger der. På side 1022, Romerbrevet, det tredje kapitel. Hvilke fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Mig på alle måder, først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Hvad så, når nogle af dem var troløse? Vil deres troløshed så ophæve Guds trofasthed? Og så svarer Paulus med de her ord, som er så stærkt, og som er oversat i vores Bibel med, aldeles ikke. Det betyder, det er meningsløst, grundløst. Altså, Herren holder sine ord. Han holder, hvad han har lovet. Også selvom nogen er troløse, så holder Gud alligevel, hvad han lover. Og endnu stærkere måske, hvis vi går hen i Romerbrevet til 11. kapitel, hvor Paulus jo på en særlig måde taler om Israel og Guds løfter til Israel, så siger han i vers 28 i Romerne 11, at det er rigtigt, at i forhold til evangeliet er jøderne fjender, for de kommer ikke til tro på Jesus. Og så spørger Paulus til, det er de for min skyld, for vores skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. Fordi sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Så både Jeremias og nu hen i Nye Testamente hos Paulus understreger den vidunderlige strålende fremtid, som var umulig at se på det tidspunkt her. Den kommer. Og hvis vi er i tvivl om det, så kig. Så længe du ser månen, stjernerne, solen, så længe står Gud inde for sine løfter. Og han understreger det endnu stærkere, hvis vi kigger i kapitel 31 her stadigvæk hos Jeremias, lige inden det afsnit, vi læste om den nye pagt, der står der, Jeremias 31, 27, der skal komme dage, siger Herren, da jeg tilsår Israel og Juda med mennesker og dyr, lige som jeg vågede over, at de blev rykket op med rode og revet ned, jævnet med jorden og ødelagt og led ondt, således vil jeg våge over, at de bliver bygget op og plantet. Altså, ligesom det skete, at de blev rykket op, at de på grund af deres synd kom i den flygtighed, det som de kom til at opleve og kunne se, ligesom Gud holder disse domsord, hvis ikke de vender om til ham, lige sådan står han ved de ord, om at han en dag vil bygge op, om at han en dag på ny vil rejse Israels folk og føre dem ind i det vidunderlige rige, hvor det hedder, jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Fra begyndelsen af Jeremias' bog, og her frem til kapitel 30-31, der har det hovedsageligt været domsord. Så det er ikke bare kapitel 2. Vi kunne læse mange af de samme stærke, alvorlige ord. Men nu her, når vi kommer til kapitel 30 og 31, så skinner håbets vidunderlige lys om en strålende fremtid. Prøv at høre, hvad der står i begyndelsen af det her afsnit, vi har for os i kapitel 30, vers 1 følgende. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Det kan genmærkes i formuleringen her. Ikke Jeremias, der har en eller anden selvopfundet trøst til den. Nej, ord fra Herren. Dette siger Herren, Israels Gud, skriv alle de ord, jeg har talt til dig ned i en bog, for der skal komme dage, siger Herren, da jeg vender mit folk Israel og Judas skæbne og fører dem tilbage til det land, jeg gav deres fædre, og de skal tage det i besiddelse, siger Herren. Altså lige præcis det modsatte af det, de oplevede nu. Og altså også blev det gentaget der i kapitel 31, hvor der stod om, at Herren vil føre dem hjem, og så skal de bo i deres byer igen, og så skal de være hans folk. Og læg mærke til, at der står her, den dag, hvor jeg vil kalde både Israel og Juda hjem til deres land. Og så skal de tage det i besiddelse. Det vil sige, at de skal blive deres. Altså noget langt større end det, som Jeremias havde talt lige i kapitlet inden vores kapitel, altså kapitel 29. Der, hvor han taler om det, der nu skal ske på Jeremias' tid, at de skal lade en flygtighed i Babylon. Og hvor han siger, kapitel 29, vers 10, dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer fremtid og håb. Altså, I skal i den flygtighed nu, på grund af jeres synd, men kun 70 år, så skal I hjem til deres land. Men det var kun de to stammer, mod syd, Juda. Nu herovre i kapitel 30 og 31, der skuer Jeremias frem til det, han kalder, der skal komme dage. Og der skal komme dage at udtrykke for de sidste tider. Der skal komme dage, hvor jeg både samler Israel og Juda, og så skal de tage deres land i besiddelse. Dage, hvor der skal ske to ting med Israel. For det første, altså både Juda og Israel, de 12 stammer, alle skal hjem og bo i deres land og tage det i besiddelse. Det var det, vi læste både i kapitel 30 og kapitel 31. Og det andet, det er, jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. Altså to ting skal ske. Israels folk skal hjem og tage deres land i besiddelse. Og dernæst, så skal de få lov til at opleve, at Gud udgyder en ny pagt i det folk, i det land. Hjem til landet og en ny pagt. Hvad er det for en pagt, der er tale om her? Den der nye pagt. Ja, når vi læser om det, så tror jeg, vi må sige, at den nye pagt er efter sit indhold og sit mål den samme som den gamle pagt. Begge ville ligesom knytte folket til Herren og bevare dem i samfundet med ham. Men efter sit væsen og art er den nye pagt alligevel helt forskellig fra den gamle. Den nye pagt blev til, fordi de brød den gamle pagt. Og den gamle pagt, der jeg taler om her, læste vi for et øjeblik siden i kapitel 31. Det er den pagt, som de sluttede, som Gud sluttede med Israel ved Sinai i bjerget, det vi kalder den mosaiske lov. Det var den, de brød i Israel. Det var altså folket, der ikke magte at holde deres del af aftalen. Derfor siger Herren, fordi jeg elsker jer og ønsker den strålende fremtid for jer, så slutter jeg en ny pagt med jer, Israels hus og Judas hus. Hvad er grundlaget for den pagt? Hvad er det for en pagt, Gud her vil oprette med Israels hus? Jamen, det kan vi se, hvis vi læser Nye Testamentet. Fordi Hebræerbrevets forfatter henviser faktisk til den pagt, som besluttede her, den pagt, som skulle være den nye pagt, som skulle afløse den mosaiske pagt og lov, som de brød. Så hvis I følger med hen i Hebræerbrevet i det 8. kapitel på side 1103, så vil vi se, overskriften for det 8. kapitel er Kristus som ypperste præst for den nye pagt. Og når vi læser nede fra vers 5, så står der, de tjener ved en helligdom, og de, det er ypperste præsterne i templet i Jerusalem, her på Hebræerbrevets forfatters tid. De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringsteltet. En interessant lille ting her, det er, hvordan er den himmelske herlighed? Hvordan er det himmelske tempel? Studer lidt på den der telthelligdom og templet i Jerusalem. For billedet af den evige tempel, det evige herlige bolig, og det, det bliver afspejlet i telthelligdommen i ørkenen og senere i templet i Jerusalem. Og så står der videre, han sagde, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, i det han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. For havde den første pagt ikke været at dadle, det vil sige, hvis ikke den havde været god nok, så havde der ikke været brug for en anden i stedet. For han dadler den under den første pagt, når han siger, der skal komme dage, siger Herren, da jeg vil oprette en ny pagt med Israels hus og Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre. Og så citeres Hebræerbrevets forfatter, præcis fra det, vi lige havde læst herover i Jeremias' bog, kapitel 31. En ny pagt. Den gamle pagt, kan man sige, er spejlet, hvor i man kan se snavset. Men man kan ikke vaske sig ren i spejlet. Det er umuligt. Her understreger vi igen, den nye pagt skulle oprettes med Israels hus og Judas hus. Det vil sige, når nationen var blevet forenet i deres eget land, taget det i besiddelse, så skulle Israels folk træde ind i den der nye pagts velsignelse. Og for det andet, så skulle den her pagt være anderledes. Guds folks liv bliver baseret på et nyt forhold mellem folket og deres Gud. Et forhold, der er baseret på hans nåde og barmhjertighed alene. På hans trofasthed. Det er derfor, vi sang sangen stor af din trofasthed, og jeg mindede jer om de her ord med månen og stjernen og solen. Det, som alene understreges, er hans trofasthed. Den gamle pagt, står der, den stod på de her stentavler, som Moses fik ved Sinai bjerget. Den nye pagt, den skal skrives ind i deres hjerter. Så den nye pagt er en indre hjertepagt. Guds lov er nedlagt i deres indre, stod der. Den skal skrives i deres hjerter. Det vil sige, at lovopfyldelsen kommer som en indre drift. Det er menneskets lyst og trang at gøre Guds vilje. Det er derfor, Paulus siger et sted, og jeg ved ikke, om du har tænkt over det, eller måske lægger et andet tryk, end vi plejer at gøre, når Paulus siger, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men Paulus siger, det gode, som jeg vil. Det vil sige, der er lagt noget nyt ind i hans hjerte, som vil det gode, og modsat det onde, som jeg ikke vil. Der er en vilje skabt i ham, som ikke vil det onde. Men fordi han lever i syndens og dødens verden, og stadigvæk bærer på det gamle menneske i sig, indtil Jesus kommer igen, så må han erkende, at det gode, som jeg vil, fordi Gud har lagt en ny lov ind i mit hjerte, det vil jeg så ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg alligevel. Eller tænk på, hvad Johannes skriver i sit første brev i kapitel 3, vers 9, at enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Så det er løfte om fuldstændig og komplet tilgivelse i de nye forhold. Sådan som vi læste det før her i kapitel 31. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Hvordan kunne Gud virkelig gøre det? Hvordan kunne vi virkelig gøre den her nye pagt? Jo, han måtte slutte en ny pagt med Israel og Judas hus, som ikke var afhængig af menneskets evne eller mangel på samme til at holde pagten. Han måtte selv ordne det, uden Israel uden vores medvirken. Og derfor havde den nye pagt en enorm pris for Gud. For at føre os ind i det forhold, at han kunne lægge sin lov og sit ord ind i vores hjerter. Han lod Jesus, Messias, sin egen elskede søn, træde ind i den her verden som jøde i det jødiske folk. Jesus blev født i Israel. Han var jo jøde i de 33,5 år, han levede på den her jord. Omskåret på den 8. dag, som alle jøder dengang, og i dag blev det, nu bliver det. Kom i synagogen, kaldte det jødiske tempel i Jerusalem min fars hus. Han havde en pris, Gud at betale for den nye pagt. Jesus Messias ind i den her verden, sådan at han ved sin død og opstandelse skulle skaffe grundlag for pakten. Den pagt, som altså betyder, at Guds trofasthed er urokkelig, at Guds tilgivende nåde aldrig nogensinde hører op. Så på grund af Jesus stedfortrædende død i vores sted, er der ingen, som behøver længere at betvivle, at hans nåde rækker til. At der er tilgivelse for alt synd. Jesus var sammen med sine disciple den der påskeaften. Fordi Jesus var en god jøde, så holdt han påske, læser vi. Hvad for en påske? Den jødiske påske. For det, vi kalder den kristne påske, var ikke indstiftet på det tidspunkt. Så Jesus var samlet i Jerusalem for her at fejre den jødiske påske. Og den har et voldsomt langt og fantastisk ritual. Men her, da han var samlet for at fejre den jødiske påske, og blandt andet mindedes de, jo det, vi talte om i sidste time, udfrielsen af Egypten, blodet fra det slagte lam, der skulle stryges på dørstolperne, overliggerne, som skabte frihed for Israels folke. Alt det fortalte de hinanden om, når de fejrede påske. Og mens de er ved at fejre denne påske højtid sammen med Jesus, så står der i Matthæus evangelie kapitel 26, på side 890. Matthæus evangelie kapitel 26, vers 26. Mens de spiste, hvad for nu spiste? Det jødiske påskemåltid. Sådan som man har fejret det gennem alle generationer, og stadigvæk fejrer det i Israel. Det jødiske folk, og størstedelen af dem tror ikke på Jesus, de fejrer jo stadigvæk jøder, som de gjorde i det gamle testamentets tid, og jøderne på nye testamentets tid. Hvor det påskemåltid er essensen, kernen. Mens de spiste, tog Jesus et brød. Velsignede brødet, det gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod. Den nye pagts blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Og så siger jeg, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige. Jesus! Pludselig bryder han ind i det jødiske måltid, så siger han, det er mit legeme, og det er mit blod. Alt det, der skete med lammer, der skulle slagtes i Egypten, og alt det, der skete med ofringerne gennem hele den gamle testamentets tid, var forbilledet. Det er det, Peter siger så stærkt, når han siger det sådan i 1. Peters brev 1:18, hvor han siger, I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv og guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arvet fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod. Det er påskens indhold, da Jesus siger, det er mit legeme, det er mit blod. Men så føjer Peter en sætning til, når han siger, med Kristi dyrebare blod, så siger han, som et lam uden plet og lyde. Hvad betyder det? Hvad siger det dig og mig, når vi ligesom skal illustrere, hvad er den nye pagts grundlag, Jesu død og Jesu opstandelse? Ikke med sølv og guld, men med Jesu dyrebare blod, som med blodet, at lam uden plet og lyde. Jo, Peter sigter på hele offertanken i det gamle testamente. Alt det, der skete, da tabernaklet, tempel, helligdommen blev bygget i ørkenen. Og de for at møde Gud skulle ofre og stænke blodet på forhænget mellem det hellige og det allerhelligste. Og en gang om året på Yom Kippur, den store forsoningsdag, bærer blodet ind og stænker de på nådestolen. Det som der var klare principper, og en af principperne, det var, at det dyr, der skal ofres, skal være uden plet og lyde. Ingen fejl, ingen mangler. Og nu kom Jesus. Alle har synd og mangler herligheden fra Gud. Derfor var der ikke noget menneske, der kunne bruges som stedfortrædende offer. Derfor måtte Gud for at oprette den nye pagt give os Jesus. Han som kendte til synd dog uden at synde. Ham som blev gjort til synd for os, ja. Men han kendte ikke til synd, så blev han det stedfortrædende offerlam, som skulle være grundlag for den nye pagt. Så den der vidunderlige frelsesvej og det der vidunderlige liv i det rige, som det peges på her hos Jeremias, syndsforladelsens rige, bygger altså på noget uden for mig. Jesu fuldbragte værk på Golgata. Den nye pagts grundlag er Jesu død i vort sted. Jeg lægger min lov i deres indre, skriver den i deres hjerter. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Det er kun muligt, da Gud ofrer sin egen søn for at indstifte den nye pagt. Den pagt blev sluttet med Israels hus og Judas hus, da Jesus kom til det jødiske folk som en opfyldelse af det, der står her i Jeremias 31. Og de mange andre løfter, der er masser af den slags løfter, som taler om det i det gamle testamente. Men det var jo ikke alle i Israel, der tog imod Jesus. Og dermed trådte ind i pagtens velsignelse. Det var ikke alle, der hørte kaldet til at komme ind i et nyt liv under hans nåde og trofasthed. Nogle gjorde. For vi må aldrig glemme, at de allerførste troende, de allerførste, om jeg så må sige kristne, var jo jøder. De første, der var kommet til tro på Jesus, det var, da Jesus boede i Kapernaum og samlede jødiske disciple, som troede på ham. Men flertallet sagde nej. Og det er derfor, Jesus må ende sit liv med at sidde på Oliebjerget i Jerusalem og skue ind over byen. Og så siger han, hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. I ville ikke. Sådan måtte han sige det stærkt og klart til Israels folk, men de ville ikke. Men samtidig med at de fleste i Israel sagde nej, så blev der åbnet en vidunderlig dør. En vidunderlig sandhed. At vi som ikke hører til Israel og Judas hus, vi som hører til det, Bibelen kalder for hedningefolkene, dem uden for Israel, vi kan få del i den nye pagts velsignelse. Det var det, som jeg allerede var tanken med Israels udvælgelse fra begyndelsen. Da Abraham blev udvalgt, hed det, for i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og Jesajas taler om det, vi taler om nu. At også vi, der ikke hørte i Israel og Juda, kunne få del i velsignelsen i Jesus Kristus. Prøv at høre, hvad der står hos profeten Jesajas i kapitel 49 og vers 6. Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at din frelse skal nå til jordens ende. Så Jesaja siger, at det er ikke nok, at Gud vil føre Israel og Juda hjem til deres land, så de bor der. Nej, det er ikke nok for Gud, for han vil, at alle skal frelses. Derfor gør jeg dig til lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det var det, den gamle Simeon havde fat i, da han kom til templet i Jerusalem ifølge Lukas evangelie kapitel 2. Jamen, at Josef og Marie var kommet til templet i Jerusalem. Marias renselsestid var forbi efter fødslen af Jesus, og nu kom de til templet for at fremstille Jesu barnet. Og der går den gamle Simeon. Og pludselig står han der, den gamle Simeon, som har levet i templet og ventet på Israels trøst, altså frelsen. Så står han med barnet i sine arme. Jesus. Og så bryder han ud. Lukas 2 og vers 30. Så siger gamle Simeon, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk, kolon. Og så forklarer han, hvad det betyder for alle folk. Et lys, som skal åbenbares for os, for hedningerne, og en herlighed for dit folk, Israel. Gamle Simeon så det, som Esajas lige havde sagt, og som lød som et løfte til Abraham. At da Israels folk som folk sagde nej tak til frelsen, der åbnes det op for den opfyldelse af det profetiske ord, at du og jeg kunne få del i den nye pagts velsignelse. Ved troen på Jesus Kristus lukkes ind i det fantastiske og vidunderlige rige, hvor det hedder, jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Men når det drejer sig om Israel, som i deres land skulle træde ind i den nye pagts velsignelse, så gik det ikke i opfyldelse dengang. Men det, som Jeremias er optaget af, det er at sige, den dag kommer. Og derfor bruger han udtrykket, der skal komme dage. Vi har nævnt det én gang, men vi møder det fire gange i de her kapitler, som et udtryk for, i den sidste tid, der skal komme dage. Du har det allerede der, læste vi i kapitel 30 og i vers 3. Der skal komme dage. Vi har det i kapitel 31 og vers 27. Der skal komme dage. Og igen i vers 29, der skal komme dage, og endelig i vers 31, der skal komme dage. Altså han siger, at der kommer en dag, hvor Israel og Juda er hjemme i deres land, og ikke bare bor det som jøder i et tilfældigt land, men tager det i besiddelse. Og ved du hvad, det er ikke sket før i vores tid. Ikke sket før nu i vores tid. Der har boet nogle jøder i Israels land altid gennem hele historien. Men det, de er kommet hjem og få en statsdannelse, taget det i besiddelse, det er første gang, vi oplever det for vores øjne i vores tid. At Gud pludselig samler sit folk i deres land og oplever, at de netop i det land så småt begynder at komme til tro på ham, bliver ført ind i den vidunderlige syndsforladelsens rige, den verden, hvor jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. De messianske jøder kalder vi dem. En vidunderlig gruppe, som er et vidnesbyrd over for deres eget folk. Som et vidnesbyrd om, at den dag, som Jeremias taler om, hvor Israel og Juda skal være i deres land og tage det i besiddelse og træde ind i den nye pagts herlighed, i syndsforladelsens rige. Det er det, der får Paulus til at sige i Romerbrevet 11, at der kommer en dag, hvor hele Israel skal frelses. Og det er vidunderligt for os at leve i en tid, hvor det her det begynder at ske for vores øjne, mens vi lever her og nu. Og at vi får lov til at være et vidnesbyrd over for de jøder, som ikke er trådt ind i den nye pagts velsignelse, om at Jesus Messias er kommet. Og han ønsker, at I skal møde ham, som jeres stedfortræder og frelser, alt mens vi venter på den dag, hvor han kommer og sætter sine fødder på Oliebjerget, og så skal hele Israel frelses. Vi har lige i weekenden her været sammen med 22 holocaust-overlevende. Der er ca. 160.000 holocaust-overlevende tilbage i Israel, men de er 80-90 år, og snart så dør de ud. dem der har oplevet det uhyggelige, som skete under 2. verdenskrig. Ur Israel havde inviteret 22 herop sammen med et engelsk missionsselskab, for ligesom at give de der mennesker, som har oplevet, undskyld udtrykket, helvede på jorden, en opmuntring. Vær sammen med kristne i Danmark, som elsker Israel og det jødiske folk og ønsker deres frelse. Og det var fantastisk at være sammen med dem. For det første, al den smerte. Mange af dem var jo kun børn 5, 6, 7 år. Ham der fortalte, at en 3 år sad i en kartoffelkælder og så ikke noget ordentligt lys og var lukket inde og kunne ikke komme ud af frygt for at komme i en lejr og blive slået ihjel sammen med hans forældre. Eller ham der som 6-årig var i en ghetto og havde ikke mulighed for at skaffe de voksne mad, uden at det var børnene, der kravlede ud gennem nogle tunneller, de havde lavet under ghettoen. Så det var børnene, som dem derude godt ville give noget at spise, som fik maden og tog det med ind og gav til de voksne, så de overlevede. Og nu er de 90 år, stadigvæk bærer de på den smerte. Og så fik vi lov til at sige noget til dem om, at vi er så nogen i Danmark, som holder af jer i Israel, som beder for jer, og som tror, at Jesus fra Nazaret er den lovede Messias. At det er ham, der er den nye pagts grundlag og velsignelse. Og endda fik lov til at citere for dem. Johannes 3:16, at således elskede Gud verden. Han gav sin søn, for hvad den tror på ham, ikke skal fortabes. Og så var der en, der kom bagefter og gav den hilsen og sagde, tak for den kærlighed, den omsorg, det ord, vi mødte. Da jeg kom over på mit værelse, der græd jeg. Og jeg må sige, jeg har oplevet en anden forvandling i mit liv her. I søndags. Det var i søndags. Så rejste de hjem, og jeg ved ikke, hvor de er henne nu. Men et vidnesbyrd om, at der er nogen i Israel i dag, som træder ind i den nye pagts velsignelse, og den kreds vokser indtil den dag, hvor Gud griber ind, og så opfylder han løftet, sådan at de bliver det folk, der er i det land, som Gud har lovet, der skal komme dage. Sker det? Er det ikke utopi? Månen, stjernerne, solen? Så længe månen, stjernerne, solen er der på himmelvælvingen, så længe holder Gud sine løfter og sine forjættelser. Og det betyder, at Israel den dag skal få lov til at opleve en vidunderlig ting. Opleve en vidunderlig sandhed. Og derfor har jeg lyst til at slutte af, for nu har klokken passeret 15:45. Og slutter vi af, og så har jeg 2 ord, jeg gerne vil nævne her fra Jeremias' bog. Det er kapitel 32 og kapitel 50. For at sige, at det er det, Israel skal opleve, og for at sige, at det er det, du og jeg, som har fået del i den nye pagts velsignelse, kan opleve. Prøv at se der i kapitel 32, vers 37 til 41. Men jeg samler dem fra alle de lande, jeg fordrev dem til i min store vrede. Min harme og mit raseri, og jeg følger dem tilbage til dette sted og lader dem bo i tryk. Lad dem bo trygt. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg giver dem et hjerte og en vej, så de altid vil frygte mig, og de må gå dem og deres efterkommere godt. Jeg slutter en evig pagt med dem. Sker det? Der skal komme dage. Holder det? Se på månen og stjernerne, solen. Eller prøv at følge med over i kapitel 50, og se, hvad der står der i vers 20, kapitel 50 og vers 20. I de dage, og det igen i den sidste tid, i de dage, og det den tid, siger Herren, skal man søge Israels skyld. Men den er der ikke. Og Judas synder, men de findes ikke, for jeg tilgiver dem, jeg lod tilbage. Der hvor de har set Jesus, Messias og ham, som var den, der grundlagde den nye pagt ved sin stedfortrædende død for os. Der står Israel med hele deres synderegister. Og så spørger vi efter Israels skyld. Den findes ikke mere. Eller alle deres synder, de er der ikke mere. Hvorfor? Fordi han har båret dem alle sammen op på korsets træ. Fjernet dem, ikke eksisterende. Når vi bekender vores synder, tilgiver han, renser han fra al synd og fra al uretfærdighed. Og det samme gælder dig og mig i troen på Jesus Messias. Der vil jeg sætte ind under den der nye pagts velsignelse ved hans død og hans opstandelse. Så kommer den dag, hvor jeg skal møde ham i evigheden. Og så skal man søge min skyld. Og der garanterer mig, hvis jeg skal gå mit liv efter. Søge min skyld, men den er der ikke. Tavlen vasker ren. Og Judas, mine synder, og der er mange af dem, skulle jeg helst sige, de findes ikke mere. Ren og retfærdig og himlen værdig. På grund af den nye pagts velsignelse, hvor han kom og blev gjort til synd for mig og døde i mit sted. Så når jeg bekender min synd og vender mig til ham, så eksisterer den ikke mere. Søge Israels skyld, men den er der ikke. Judas synder, men de findes ikke mere. Så vi underlærer det at være Guds barn og leve i den nye pagts velsignelse. Og Gud giver den dag snart på komme, hvor Gud både sender vækkelsen over dig folk, men også lader Israel se den vidunderlige herlighed. Lad os bede. Far i himlen vil jeg gerne sige dig tak, fordi du er den evige og almægtige Gud. Tak, fordi du havde en fantastisk plan, da du så, at vi magte ikke holde det, vi skulle. At vi kunne ikke være tro mod den pagt, du oprettede. Og så vil du komme med en ny pagt. En ny pagt, som ikke beror på os og vores muligheder og vores tanker og vores evne til at holde vores del af den. Men en ny pagt uden for os. Den pagt, som kostede dig dyrt, da du gav din egen elskede søn for at dø i vort sted. Herre, vi takker dig, fordi den pagt har vi fået del i ved troen på dig. Og vi siger dig tak, at den pagt, som du sluttede med Israel og Judas hus, skal det folk også som folk en dag få del i, når du kommer og sætter dine fødder på oliebjerg og frelser Israels folk. Lad den dag snart komme. Og vi takker dig, fordi at der, hvor vi kommer til dig og bekender vores synder, der eksisterer det ikke mere. Der står jeg på trods af alt det, der er i mig. Som den, der er ren og retfærdig og himlen værdig. Herre, tak fordi du vil gøre det nyt for os og skabe forbøn i vores hjerter for den døende verden og for dit folk, Israel. Amen.